ัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Democracy X Innovation กับผมปุรวิทย์วัฒนสุขนักวิชาการประจำวิทยาลัยการเมืองการปกครองสถาบันพระปกเกล้านะครับรายการนี้คุณผู้ฟังที่ได้ติดตามรับฟังกันมาก็จะคุ้นเคยกันว่าเป็นรายการที่วิเคราะห์เรื่องสังคมวัฒนธรรมการเมืองใช่ไหมครับตั้งแต่เดือนพฤษภาคมที่เป็นต้นไปครับเราจะมีเทปพิเศษนะครับก็จะเป็นช่วงบุ๊ครีวิวเราอยากจะนำเสนอคอนเทนต์ในเชิงวิชาการมากยิ่งขึ้นนะครับโดยผมเนี่ยจะเป็นผู้ที่มาทำในส่วนนี้นะครับโดยเราจะหยิบยกหนังสือที่น่าสนใจมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันเผื่อคุณผู้ฟังจะสนใจติดตามอยากจะไปอ่านต่อนะครับโดยเทปนี้จะเป็นเทปแรกที่ผมจะลองดำเนินรายการเองเลยคนเดียวนะครับและจะเอาหนังสือมาเล่าให้ฟังนะครับถ้าผลตอบรับดีนะครับเดี๋ยวเราจะเอานำมาเสนอเรื่อยๆนะครับหนังสือที่น่าสนใจในแต่ละเดือนอาจจะประมาณ 1-2 เล่มนะครับตามแต่จะโอกาสจะอำนวยนะครับเทปแรกนี้ผมอยากจะเริ่มต้นจากหนังสือเล่มนึงครับที่ผมได้มีโอกาสอ่านเมื่อไม่นานมานี้นะครับเป็นหนังสือที่ว่าด้วยเรื่องการเมืองไทยนะครับชื่อเรื่อง Thai Politics inTranslation Monarchy Democracy and the Supra Constitution เป็นหนังสือที่เพิ่งจะตีพิมพ์เมื่อปี2021นะครับคือเมื่อปีที่แล้วนี่เองคือเป็นหนังสือใหม่แต่ว่าเนื้อหาของหนังสือนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้ใหม่แต่ความที่ไม่ได้ใหม่เนี่ยมันมีคุณค่าบางอย่างที่เราน่าจะลองกลับไปอ่านทบทวนดูอีกครั้งหนึ่งนะครับผมเลยอยากจะหยิบยกหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาเพื่อเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันว่าหนังสือเล่มนี้เกี่ยวข้องกับอะไรแล้วเผื่อจะเป็นประโยชน์นะครับโดยเฉพาะกับนักเรียนนักศึกษาที่ศึกษาวิชาการเมืองไทยเนี่ยผมคิดว่าหนังสือเล่มนี้เนี่ยตอบโจทย์มากแล้วสมควรที่ต้องอ่านเป็นอย่างยิ่งนะครับหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่รวบรวมผลงานทางวิชาการนะครับงานเขียนที่สำคัญนะครับที่เน้นเขาเรียกว่าทำความเข้าใจการเมืองไทยในเชิงคอนเซปต์แนวคิดนะครับที่มีการพูดถึงกันนะครับเป็นหนังสือที่เอางานศึกษางานเขียนการเมืองไทยเก่าๆมาแปลเป็นภาษาอังกฤษนะครับแล้วรวมเล่มให้เป็นเล่มเดียวกันจนกลายเป็นหนังสือเล่มนี้คือ Thai Politics in Translation Monarchy Democracy and the Supranational นะครับเมื่อเป็นหนังสือที่รวมเล่มใช่ไหมครับก็จะมีบรรณาธิการที่เป็นผู้รวบรวมนะครับจัดพิมพ์เป็นหนังสือเล่มนี้ก็หนังสือเล่มนี้มีบรรณาธิการ2คนครับคือ Michael Connersนะครับกับอุกฤษปัทมนันท์นะครับถ้าใครที่ติดตามงานศึกษาเกี่ยวกับเรื่องการเมืองไทยต้องคุ้นเคยกับ2ชื่อนี้เป็นอย่างดีนะครับไมเคิลคอนเนอร์สก็มีผลงานที่เรียกว่าเยอะมากที่ตีพิมพ์เกี่ยวกับเรื่องการเมืองไทยนะครับโดยเฉพาะหนังสือที่ผมจำได้เนี่ยจะมีหนังสืออยู่เล่มนึงคือเรื่อง Democracy and the National Identity in Thailand นะครับพิมพ์นานละนะครับกับคุณอุกฤษเนี่ยนะครับอาจารย์อุกฤษเนี่ยก็มีหนังสือเกี่ยวกับเรื่องสมัยการเมืองสมัยทักษิณนะครับ The Thaksinization of Thailand ซึ่งเล่มนั้นเขียนร่วมกับอาจารย์ดันแคนแมคคาโกที่มหาวิทยาลัยลีดส์นะครับ2คนนี้ก็เป็นบรรณาธิการที่จัดพิมพ์หนังสือเล่มนี้ขึ้นมานะครับหนังสือเล่มนี้เนี่ยกล่าวได้ว่าเป็นหนังสือเล่มแรกเลยนะครับที่แปลโดยมุ่งเน้นไปที่งานภาษาไทยเก่าๆที่ศึกษาแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับอนุรักษนิยมหรือว่าแนวคิดในเชิงกษัตริย์นิยม Royalist อะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าก็เป็นอุดมการณ์แนวคิดที่ค่อนข้างทรงพลังในการศึกษาการเมืองไทยนะครับเรียกได้ว่าเป็นหนังสือภาษาอังกฤษฉบับแรกเลยนะครับที่มุ่งเน้นศึกษาไปที่ไอเดียของอนุรักษนิยมของไทยนะครับโดยเอางานภาษาไทยเก่าๆเนี่ยมาแปลให้เป็นภาษาอังกฤษแล้วจัดพิมพ์เป็นหนังสือเล่มเดียวกันที่มาที่ไปจริงๆผมมาพบหนังสือเล่มนี้โดยบังเอิญตอนนั้นเนี่ยผมกำลังทำวิจัยอยู่เรื่องนึงจริงๆพูดให้ถึงที่สุดเนี่ยต้องบอกว่าผมกำลังแก้ไขวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกมากกว่ามีเว็บบนปริญญาเอกที่ติดค้างเอาไว้อยู่แล้วผมกำลังทำอยู่แล้วบังเอิญผมก็นั่งอ่านหนังสือเพิ่มไปเรื่อยๆผมก็มาเจอหนังสือเล่มนี้แล้วปรากฏว่าพออ่านแล้วโอ้สามารถตอบโจทย์กับการทำงานของผมได้นะครับทั้งการแก้ไขวิทยานิพนธ์แล้วก็เอาไปใช้ในการทำงานอื่นๆต่อไปได้นะครับผมเลยคิดว่าอยากจะหยิบยกเล่มนี้มาเล่าให้ฟังเป็นเล่มแรกประเดิมเปิดตัวเทปนี้นะครับเรื่องบุ๊ครีวิวคือเป็นหนังสือภาษาอังกฤษเล่มแรกที่ศึกษาไอเดียเรื่องของอนุรักษนิยมในไทยถามว่าความน่าสนใจมันคืออะไรพอมีการแปลเป็นภาษาอังกฤษแล้วเนี่ยมันก็สามารถเอาไป ถกเถียงในวงวิชาการนานาชาติได้นะครับในการศึกษาการเมืองเปรียบเทียบใช่ไหมครับถ้าเราศึกษาการเมืองเปรียบเทียบเนี่ยมันนำไปสู่สิ่งที่เรียกว่าการ generalization ใช่ไหมครับไอ้สิ่งที่เรียกว่า conservative ในโลกเนี่ยครับอนุรักษนิยมในโลกนี้เนี่ยมันสุดท้ายแล้วเนี่ยพอเราศึกษาไอเดียของอนุรักษนิยมไทยแล้วเนี่ยพอเราไปเปรียบเทียบกับอนุรักษนิยมอื่นๆในโลกนี้เนี่ยมันก็จะอาจจะพบลักษณะที่มันเหมือนหรือคล้ายกันก็ได้ใช่ไหมครับอันนี้คือพูดใน in general โดยทั่วไปนะครับก็เป็นผมคิดว่าเป็นหนังสือที่ค่อนข้างทรงคุณค่าในการพยายามจะทำให้ข้อถกเถียงเรื่องของแนวคิดเกี่ยวกับอนุรักษนิยมในประเทศไทยเนี่ยมันถูกพูดถึงในแวดวงวิชาการระดับนานาชาติด้วยเช่นเดียวกันหนังสือเล่มนี้เนี่ยก็ประกอบด้วยงานภาษาไทย8ชิ้นที่ผมคิดว่าเป็นงานที่ทรงคุณค่านะครับท่านจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยก็อีกเรื่องนึงแต่ว่ามันเป็นงานที่เราสามารถเอามาศึกษาและถกเถียงกันได้นะครับเริ่มต้นของหนังสือเล่มนี้เนี่ยนะครับเขาจะเริ่มต้นด้วยบทบรรณาธิการก่อนเลยนะครับของคอนเนอร์สกับอาจารย์อุกฤษนะครับก็พยายามจะอธิบายว่าการทำความเข้าใจอนุรักษนิยมในประเทศไทยเนี่ยนะครับมันมีความสำคัญอย่างไรโดยเฉพาะจะเน้นไปที่การเมืองไทยในยุคสมัยรัชกาลที่9นะครับก็จะเน้นว่ามันมีหลายๆเรื่องที่มันสามารถศึกษาแล้วมาถกเถียงกันได้อันนี้เป็นบทนำของหนังสือเล่มนี้พอเป็นบทที่1นะครับจะว่าด้วยเรื่องของการทำความเข้าใจอนุรักษนิยมในไทยโดยเขาตั้งชื่อบทว่า Understanding Thai Conservatism ก็จะเป็นผู้เขียนก็คือบรรณาธิการทั้งสองท่านเช่นเดียวกันบทนำเนี่ยจะเป็นเรื่องการปูพื้นเข้าสู่เรื่องใช่ไหมครับเรื่องของว่าทำไมถึงมาเขียนมาทำหนังสือเล่มนี้พอบทที่1ปั๊บก็จะพูดถึงภาพใหญ่ของสิ่งที่เรียกว่า Thai Conservatismว่ามันมีลักษณะอย่างไรนะครับที่บรรณาธิการทั้งสองท่านเนี่ยได้สกัดออกมาโดยเพราะสกัดออกมาจากงานที่เขาเลือกมาเพื่อจะจัดพิมพ์ในหนังสือเล่มนี้นะครับก็จะพูดถึงประเด็นต่างๆนะครับก็จะเป็นการปูเรื่องไปสู่งานที่ได้เลือกคัดสรรมาเพื่อจัดพิมพ์ในหนังสือเล่มนี้นะครับสองบทแรกจะเป็นบทบรรณาธิการก็จะกล่าวให้ฉายภาพใหญ่ให้เห็นเกี่ยวกับอนุรักษนิยมในประเทศไทยทีนี้พอไปที่บทที่2ครับคุณผู้ฟังครับบทที่2เนี่ยเขาชื่อว่า The Thai Supra Constitution บทที่2เนี่ยเอามาจากปาฐกถานะครับของอาจารย์สมชายปรีชาศิลปกุลนะครับที่คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับเป็นปาฐกถานานแล้วครับคุณผู้ฟังครับตั้งแต่ประมาณปี2012นะครับ255ช่วงเนี้ยนะครับเป็นปาฐกถานะครับว่าด้วยเรื่องอภิรัฐธรรมนูญไทยนะครับในบทเนี้ยอาจารย์สมชายก็จะฉายภาพไปเห็นว่าสิ่งที่เรียกว่ารัฐธรรมนูญในประเทศไทยเนี่ยจัดแบ่งได้เป็นกี่ประเภทโดยนิยามใช่ไหมครับเราเรียนถ้าเรียนรัฐศาสตร์เรียนนิติศาสตร์ด้วยนะครับก็จะเรียนกันมาว่าอ๋อรัฐธรรมนูญคือกฎหมายสูงสุดใช่ไหมครับแต่ทำไมในประเทศไทยเนี่ยกฎหมายสูงสุดถึงถูกฉีกบ่อยถูกยกเลิกบ่อยและตกลงแล้วมันรัฐนูนมันคือกฎหมายสูงสุดโดยนิยามของทฤษฎีทั่วไปหรือเปล่านะครับอาจารย์สมชายก็ฉายภาพให้เห็นเป็นปาฐกถานะครับแล้วบรรณาธิการเอางานชิ้นนี้มาแปลและจัดพิมพ์เป็นบทหนึ่งในเล่มนี้นะครับก็จะว่าด้วยเรื่องของไทยซุปราConstitution บทที่3เนี่ยนะครับชื่อเรื่องคือ Political Discourse on Thai Democracy นะครับผู้เขียนงานชิ้นนี้เนี่ยคืออาจารย์นครินทร์เมฆไตรรัตน์นะครับปัจจุบันนี้อาจารย์นครินทร์คือตุลาการศาลรัฐธรรมนูญในอดีตอาจารย์นครินทร์คืออาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับและก่อนนานนั้นๆและในช่วงที่เริ่มต้นชีวิตทางวิชาการเนี่ยอาจารย์นครินทร์เริ่มต้นที่คณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับสอนวิชาบริษัทไทยและหลังจากนั้นก็ย้ายมาอยู่ที่คณะรัฐศาสตร์ธรรมศาสตร์อาจารย์นครินทร์เนี่ยเขียนงานบทเนี้ยในเรื่องเนี้ยในหนังสือที่เรียกว่าความคิดความรู้และอำนาจการเมืองในการปฏิวัติสยามพ.ศ. 2475นะครับคือบทเนี้ยจะว่าด้วยเรื่องของวาทกรรมทางการเมืองว่าด้วยประชาธิปไตยของไทยบทนี้เนี่ยก็จะว่าด้วยว่าเวลาเราพูดถึงประชาธิปไตยในประเทศไทยใช่ไหมครับประชาธิปไตยบางทีเราจะได้ยินคำว่าประชาธิปไตยแบบไทยๆใช่ไหมหรือประชาธิปไตยที่เป็นสากลอะไรอย่างเงี้ยการทำความเข้าใจวาทกรรมว่าด้วยเรื่องของประชาธิปไตยเนี่ยในบทเนี้ยอาจารย์นครินทร์เขาจะแบ่งการนำเสนอว่าเป็นฐานคิดสำนักคิดที่จะอธิบายเรื่องของประชาธิปไตยถ้าเป็นสำนักจารีตนิยมนะอาจารย์นครินทร์ก็ยกตัวอย่างนักคิดหลายๆคนนะครับที่เป็นคุณนางเก่าก็จะอธิบายว่าก็จะศึกษาว่าคนเหล่านี้มองประชาธิปไตยอย่างไรกับอีกด้านนึงก็จะไปดูที่สำนักคิดตะวันตกก็จะไปดูอย่างเช่นกลุ่มผู้ก่อการเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี2475นักคิดคนสำคัญหลายๆคนที่อยู่ในฝ่ายคณะราษฎรเนี่ยเขา เขาอธิบายคำว่าประชาธิปไตยอย่างไรนะครับไองานบทเนี่ยมันมีความน่าสนใจคือการอธิบายประชาธิปไตยเนี่ยนะในแง่มุมจากฐานคิดแบบจารีตกับฐานคิดแบบตะวันตกเนี่ยเราพูดถึงประชาธิปไตยที่ไม่เหมือนกันเพราะมันอยู่บนคนละฐานคิดในการอธิบายเรื่องประชาธิปไตยแบบไทยนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งงานอีกหนึ่งชิ้นที่มีความผมคิดว่าน่าสนใจและจะทำให้เราเห็นภาพได้ว่าเออตกลงแล้วไอสิ่งที่เราอธิบายกันประชาธิปไตยในประเทศไทยเนี่ยเราเข้าใจกันเหมือนกันหรือเปล่าคืองานชิ้นนี้เป็นงานที่เก่ามากแล้วนะครับถ้านับเป็นจริงๆนี่คือนับย้อนไปนี่คือตั้งแต่วันปี33เลยนะครับตั้งแต่ชิ้นงานชิ้นนี้เนี่ยเผยแพร่เป็นครั้งแรกนะครับแต่ว่าก็มีการจัดพิมพ์ต่อเนื่องกันมาหลายครั้งนะครับแล้วจนมาถึงครั้งล่าสุดเนี่ยหนังสือเล่มนี้ก็เอางานชิ้นนี้ของอาจารย์นครินทร์เนี่ยมาแปลให้เป็นภาษาอังกฤษอันนี้เป็นบทที่3บทที่4เนี่ยจะว่าด้วยเรื่อง nationalideology and development of the Thai nation นะครับคืออุดมการณ์แห่งชาติและพัฒนาการของชาติไทยนะครับผู้เขียนนี่คืออาจารย์กระมนทองธรรมชาติยุคหนึ่งสมัยหนึ่งเนี่ยอาจารย์กระมนนะครับก็มีชื่อเสียงนะครับที่คณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับก็เป็นอาจารย์ผู้ใหญ่อีกคนที่สำคัญเลยของคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอาจารย์กระมนก็เขียนเป็นงานเขียนที่อยู่ในสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับก็เป็นการอธิบายแนวคิดและอุดมการณ์แห่งชาตินะครับความเป็นชาติไทยนะครับว่าในการอธิบายแบบเป็นทางการเนี่ยเขาอธิบายอุดมการณ์แห่งชาติของชาติไทยเนี่ยว่าอย่างไรเนี่ยนะครับงานชิ้นนี้อาจารย์กมลเขียนเขียนนานมากแล้วครับเขียนตั้งแต่ปี1983นะครับต้องกี่ปีมาละ2526ใช่ไหมครับประมาณนี้นะครับก็เป็นชุดคำอธิบายที่เป็นทางการการจะเข้าใจเรื่องของอุดมการณ์แห่งชาติไทยเนี่ยบางทีต้องไปดูที่งานต้นตำรับนะครับของจักรมนหนังสือเล่มนี้ก็หยิบงานของจักรมนมาแปลแล้วก็ใส่ไว้ในบทที่4บทที่5ว่าด้วยเรื่องไทยสไตล์ Democracy Concept and Meaning นะครับผู้เขียนคืออาจารย์เฉลิมเกียรติผิวนวลนะครับงานชิ้นนี้เนี่ยมาจากหนังสือที่เรียกว่าหนังสือที่ชื่อว่าความคิดทางการเมืองของทหารไทยปี2519ถึง2535จริงๆนอกเหนือจากงานชิ้นนี้เนี่ยนะครับหนังสือเล่มนี้เนี่ยนะผมคิดว่ายังเป็นหนังสือที่ถ้าเราหยิบมาอ่านกันตอนนี้นี่ก็ยังถือว่าร่วมสมัยอยู่นะครับในการทำความเข้าใจวิธีคิดของกองทัพของทหารนะเราพูดถึงหนังสือในองค์รวมก่อนนะครับหนังสือเล่มนี้นะครับของอาจารย์เฉลิมเกียรติทีนี้ถ้าว่าด้วยบทของประชาธิปไตยแบบไทยเนี่ยนะครับมันเป็นส่วนหนึ่งของหนังสือเล่มนั้นนะครับอาจารย์เฉลิมเกียรติก็เอาเรื่องนี้มาอธิบายว่าตกลงแล้วประชาธิปไตยแบบไทยเนี่ยมันเป็นอย่างไรนะครับจริงๆบทนี้เนี่ยถ้าคุณผู้ฟังอ่านแล้วย้อนกลับไปอ่านบทของอาจารย์นครินทร์เนี่ยมันจะเชื่อมโยงกันอยู่มีความเชื่อมโยงกันอยู่ก็เป็นอะไรที่ผมคิดว่าน่าสนใจแล้วในช่วง10กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยเราจะได้ยินความพยายามในการจะอธิบายใช่ไหมครับว่าประเทศของเราเนี่ยไม่เหมือนประเทศไหนในโลกใช่ไหมครับประชาธิปไตยแบบไทยเราไม่จำเป็นต้องมีประชาธิปไตยแบบตะวันตกก็ได้ใช่ไหมเราวัฒนธรรมเรื่องประชาธิปไตยแบบไทยๆเนี่ยนะครับมันไม่ได้เพิ่งมีนะครับมันมีมานานแล้วนะครับถ้าเราติดตามร่องรอยทางความคิดจากงานเขียนอย่างอาจารย์เฉลิมเกียรติก็มีงานชิ้นนี้รวมไปถึงอาจารย์นครินทร์จริงๆมันมีงานอีกหนึ่งชิ้นนะครับถ้าว่าได้เรื่องประชาธิปไตยแบบไทยๆเนี่ยนะครับถ้าใครสนใจอ่านลองไปอ่านได้ของอาจารย์เก่งกิจกับอาจารย์เควินฮิวเวสันเขาเคยเขียนไว้นานไว้สักประมาณปี2010นะครับหนังสือที่จัดพิมพ์สำนักพิมพ์เดียวกับเล่มนี้เลยครับ NIAS นี่คือ Nordic Institute of Asian Study นะครับก็คือเป็นสถาบันทางด้านเอเชียศึกษาแห่ง Nordic Office เขาจะอยู่ที่สวีเดนนะครับก็จัดพิมพ์หนังสือเกี่ยวกับเรื่องเมืองไทยที่น่าสนใจในหลายเล่มเล่มนั้นเนี่ยที่ผมพูดถึงไปเมื่อสักครู่เนี่ยมันคือเรื่อง Saying the Unsayable Monarchy and Democracy in Thailand ประมาณเนี้ยนะครับปี2010บทนั้นน่ะของอาจารย์เกียงกิจกับอาจารย์ฮิวิสันเนี่ย ก็อยู่ในเล่มนั้นถ้าเล่มเนี้ยก็คืออาจารย์เฉลิมเกียรติก็พูดถึง Thai Style Democracy นะครับใครสนใจก็ลองอ่านกันได้ว่าวิธีคิดการอธิบายประชาธิปไตยแบบไทยๆถ้าเป็นงานของอาจารย์เฉลิมเกียรติเนี่ยจะมุ่งเน้นไปที่วิธีคิดของทหารว่าทหารอธิบายประชาธิปไตยแบบไทยๆว่าอย่างไรนี่ก็จะเป็นบทที่5บทที่6เป็นงานของอาจารย์ผาสุกนะครับชื่อ Civilizing the State Civil Society and Politics in Thailand นะครับก็เป็นงานที่เก่าแล้วอีกเช่นเดียวกันนะครับพิมพ์ที่อัมสเตอร์ดัมนะครับเป็นพิมพ์เป็นแผ่นพับนะไม่ใช่เป็นบทความวารสารวิชาการนะครับชิ้นนี้เนี่ยเป็นแผ่นพับที่อาจารย์ผาสุกเนี่ยพิมพ์เผยแพร่ที่อัมสเตอร์ดัมที่เนเธอร์แลนด์ตั้งแต่เมื่อปี1999ก็อธิบาย
เรื่องของรัฐกับประชาสังคมในประเทศไทยความสัมพันธ์เป็นอย่างไรก็เป็นงานที่ถ้าเราเอามาอ่านกันอีกครั้งหนึ่งในปี2022เนี่ยเราก็อาจจะเห็นภาพนะคือมันเป็นงานเก่าแต่ไม่ใช่งานที่ล้าสมัยนะครับคืองานศึกษาการเมืองไทยหลายๆชิ้นเนี่ยนะครับจากอดีตต้นมานะถ้าเรามาวิเคราะห์ในปัจจุบันเนี่ยถึงมันอาจจะไม่ได้ 100% ตามทฤษฎีตามอธิบายเดิมนะครับแต่ว่ามันก็อาจจะไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปมากนักนะครับโอเคแหละการเมืองไทยมันมีพลวัตอยู่แล้วนะครับแต่ว่างานหลายๆชิ้นเนี่ยมันเลยมีคุณค่าในการอธิบายอย่างชิ้นนี้ของอาจารย์ผาสุกก็เช่นเดียวกันชิ้นที่7นะครับบทที่7เรื่อง Royal Power นะครับงานชิ้นนี้มาจากหนังสือของคุณประมวลรุจนาเสรีในปี2005หรือปี2548นะครับเรื่องพระราชอำนาจนะครับคุณผู้ฟังถ้าเป็นคนที่ร่วมสมัยกับผมเนี่ยนะครับช่วงปี2005เนี่ยผมกำลังวัยรุ่นอยู่มัธยมปลายม.5ช่วงนั้นเนี่ยก็เป็นจุดเริ่มต้นของขบวนการพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยซึ่งต่อมาก็พัฒนาเป็นเสื้อเหลืองใช่ไหมครับตอนแรกเป็นกลุ่มเมืองไทยสัปดาห์ของคุณสนธิลิปทองกุลไปก่อนนะครับแล้วต่อมาก็พัฒนาไปเป็นพันธมิตรนะครับแต่ว่าในปี2548มีงานเขียนชิ้นหนึ่งที่เรียกว่าเป็นที่พูดถึงกันทั้งบ้านทั้งเมืองมากเพราะว่าออกข่าวเลยผมก็ไปซื้อหนังสือเล่มนี้มาเป็นหนังสือเรื่องพระราชอำนาจของคุณประมวลเนี่ยเล่มหน้าปกสีเหลืองผมจำได้เลยนะครับตอนนั้นนี่พิมพ์กันแทบไม่ทันเลยนะครับคุณผู้ฟังครับเผื่อน้องๆคนไหนนะครับคุณผู้ฟังคนไหนที่อาจจะเป็นนิสิตนักศึกษาในยุคนี้อาจจะไม่ทันยุคนั้นนะครับเป็นหนังสือที่ขายดีมากในยุคนั้นนะครับก็อธิบายว่าพระมหากษัตริย์นะครับของไทยเราเนี่ยนะครับมีพระราชอำนาจอย่างไรบ้างนะครับบก.ของหนังสือเล่มนี้คือคอนเนอร์สกับอาจารย์อุกฤษเนี่ยก็เลยเอาคำอธิบายของพระราชอำนาจใส่ไว้ในหนังสือเล่มนี้ด้วยเช่นเดียวกันแล้วก็บทที่8เป็นงานของอาจารย์สายชนเรื่อง Historical Legacy and the Emergence of Judicialization in the Thai State งานชิ้นนี้เนี่ยเอามาจากบทความของอาจารย์สายชนที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการงานชิ้นนั้นเนี่ยชื่อว่ามรดกทางประวัติศาสตร์และการบังเกิดตุลาการพิวัตรในรัฐไทยนะครับงานชิ้นนี้เนี่ยตีพิมพ์เมื่อปี2559นะครับตุลาการพิวัตรเนี่ยนะครับมันก็มีคำอธิบายมาหลายคนมีหลายคนอธิบายทำงานเรื่องนี้อยู่ต้องอธิบายให้คุณผู้ฟังที่เผื่อเป็นน้องๆนักเรียนนักศึกษารุ่นใหม่ๆนะครับอาจจะไม่ทันนี่ตุลาการพิวัตรจุดเริ่มต้นมันมาจากไหนใช่ไหมครับตุลาการพิวัตรเนี่ยเริ่มต้นประมาณช่วงปี2549บุตรหมายก็คือการที่รัชกาลที่9นะครับมีพระราชดำรัสต่อผู้พิพากษานะครับที่มาเข้าเฝ้าถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้าปฏิบัติหน้าที่และตอนนั้นเนี่ยมันมีเขาเรียกว่าเป็นเดดล็อกทางการเมืองนะครับที่เกิดขึ้นในเวลานั้นนะครับตรงนั้นเป็นเลยเป็นบุตรหมายของสิ่งที่เรียกว่าตุลาการพิวัตรคือการที่ฝ่ายตุลาการเนี่ยเข้ามามีบทบาททางการเมืองเป็นอย่างมากนะครับภาษาอังกฤษเนี่ยถ้าคุณผู้ฟังลองอ่านนะครับอ่านในงานศึกษาหลายชิ้นเนี่ยมันจะใช้เขาจะใช้คำว่า judicialization นะครับในยุคแรกๆเนี่ยคำว่าตุลาการพิวัตรเนี่ยคนใช้คำว่า judicial review ซึ่งผมก็ไม่ค่อยเห็นด้วยนะครับ judicial review มันคือการใช้อำนาจตุลาการเพื่อทบทวนแต่ว่าการที่ตุลาการเข้ามามีอำนาจเข้ามามีบทบาททางการเมืองเขาก็เลยอธิบายกันว่า judicialization judicialization เนี่ยในประเทศไทยเนี่ยมีการอธิบายหลายคนนะครับอย่างสายชนก็เป็นคนหนึ่งอธิบายในเชิงมรดกทางประวัติศาสตร์นะครับที่ทำให้ตุลาการพิวัตรเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ในประเทศไทยนะครับจริงๆ judicialization ถ้าคุณผู้ฟังนะครับศึกษาเนี่ยจริงๆแล้วมันมีหลายคนที่ศึกษาอย่างเช่นงานของ Beyond Russell นะครับเขียนไว้ตั้งแต่ปี2012ช่วงนี้ครับก็พูดเรื่อง judicialization in Thailand นะครับอาจารย์ดันแคนแมคคาโกก็เขียนนะครับมีโดยพ่อนักกฎหมายหลายๆคนก็เขียนนะครับอาจารย์เข็มทองเขาจะว่าเคยมีงานในแนวนี้เหมือนกันนะครับเข็มทองที่ตอนนี้อยู่ที่คณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอันนี้จะเป็นภาพรวมของทั้ง8บทของงานชิ้นนี้นะครับถามว่าเมื่อผมอ่านหนังสือเล่มนี้แล้วผมได้อะไรบ้างนะครับผมคิดว่ามันสิ่งที่ผมได้เนี่ยมันคือการกลับไปอ่านงานที่เราอาจจะเคยอ่านมาแล้วหรืออาจจะไม่เคยอ่านเลยแต่ว่าเราไม่เคยค้นเจอคืองานชิ้นนี้มันทำให้ผมรู้สึกว่าผมได้กลับไปเมื่อสักประมาณ10กว่าปีที่แล้วนะเมื่อตอนที่ผมยังเรียนปริญญาตรีอยู่แล้วผมก็เรียนวิชาการเมืองไทยไอ้เรื่องพวกนี้ที่ผมเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันมาเนี่ยมันคือเรื่องที่ก็เป็นเรื่องที่ผมเรียนในตอนนั้นนั่นแหละเออนะแต่ตอนนั้นนะครับผมอาจจะคิดอย่างนึงแต่พอผมอ่านในวันนี้อีกครั้งนึงเนี่ยผมก็คิดอีกอย่างนึงนะครับคือด้วยวัยที่เติบโตขึ้นส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งคือพลวัตของการเมืองประเทศไทยเองเนี่ยมัน มันก็มีพลวัตมาอย่างที่เราเห็นกันจนถึงทุกวันนี้นะครับคือคุณค่าของงานชิ้นนี้ผมคิดว่ามันคือความพยายามที่จะทำให้แนวคิดหรือว่าสิ่งที่เรียกว่าอนุรักษนิยมเนี่ยนะครับในไทยมันถูกศึกษาถูกพูดถึงในแวดวงการศึกษาในระดับนานาชาติที่มันมากขึ้นอันนี้มันเป็นคุณค่าที่ผมคิดว่ามันใช้ผมคิดว่ามันใช้พลังมากเลยนะในการแปลหนังสือเล่มนึงเนี่ยนะครับในการแปลงานแต่ละชิ้นนะครับไม่ใช่แปลหนังสือทั้งเล่มนะครับแค่แปลแต่ละชิ้นเนี่ยก็ถือว่ายากมากนี่คือแปลแล้วจัดพิมพ์เป็นหนังสือทั้งเล่มเนี่ยโหผมคิดว่ามันใช้ความพยายามสูงมากเลยนะครับถามว่าคุณค่าของหนังสือเล่มนี้นะครับนอกจากเรื่องของการเป็นความพยายามที่จะทำให้แนวคิดหรือว่าสิ่งที่เรียกว่าอนุรักษนิยมในประเทศไทยมันถูกพูดถึงในแวดวงการศึกษานานาชาติมากขึ้นแล้วแต่ผมคิดว่าคุณอุปการอีกอันหนึ่งคือการทำให้มันเป็นหนังสือ reference ที่ดีมากครับคุณผู้ฟังครับหนังสืออ้างอิงถ้าคุณผู้ฟังนะครับโดยเฉพาะใครที่เป็นนิสิตนักศึกษากำลังเรียนวิชาการเมืองไทยอยู่นะครับอยากจะหา reference ไปเขียนรายงานในผมคิดว่าหนังสือเล่มนี้เนี่ยเขียนเอาไปใช้ได้เลยนะคือเนี่ยมันเป็นคุณอุปการที่มันเป็นการไปคัดเอางานที่มันมีอยู่แล้วแล้วมีคุณค่าแล้วมันควรที่จะถูกนำมาแปลและพูดถึงและถูกนำไปดีเบตมันก็สามารถนำไปใช้อ้างอิงได้หรือถ้าใครไม่ถนัดอ่านภาษาอังกฤษใช่ไหมครับเนื่องจากว่าหนังสือเล่มนี้แปลมาจากภาษาไทยในแต่ละบทเนี่ยเขาก็จะมีอันเขาเรียกว่าเชิงอัดบอกว่าบทเนี้ยนะครับมาจากงานชิ้นไหนนะครับถ้าคุณผู้ฟังคนไหนที่มีความรู้สึกว่าอยากจะไปตามหาอ่านเองเนี่ยก็สามารถไปตามจากสิ่งที่เรียกว่าผมจะเรียกว่าเป็นลายแทงจากหนังสือเล่มนี้นะครับนี่ก็เป็นคุณอุปการที่สำคัญอย่างตอนที่ผมอ่านนะครับคุณผู้ฟังครับผมเน้นอยู่2บทเนื่องจากผมจะไปใช้ทำงานนะครับผมคือการอ่านเพื่อความบันเทิงอ่านเพื่อหาความรู้อยากรู้กับอ่านไปทำงานเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะครับคุณผู้ฟังชีวิตผมทุกวันนี้เนี่ยเป็นเรื่องของการอ่านหนังสือเพื่อทำงานทั้งนั้นนะโอ้โหหาเวลาอ่านเพื่อความบันเทิงอ่านหนังสือเพื่ออยากรู้ในเรื่องที่อยากรู้ไม่เคยรู้มาก่อนเนี่ยโหหายากมากช่วงนี้ที่ผมอ่านหนังสือเยอะๆนี่คืออ่านเพื่อทำงานอย่างชิ้นเนี้ยผมอ่านเพื่อจะไปแก้วิทยาพลวิทย์เอกของผมนะครับที่ผมอ่านเยอะๆเนี่ยที่ผมสนใจมากๆในหนังสือเล่มนี้คือบทของอาจารย์สมชายว่าในเรื่องรัฐธรรมนูญคือการจะเข้าใจเขาเรียกว่า constitutional change การเปลี่ยนแปลงในทางรัฐธรรมนูญในประเทศไทยนะครับคุณผู้ฟังคือบางทีไอ้ทฤษฎีทั่วไปเนี่ย general theory มันก็ไม่สามารถอธิบายได้นะว่าทำไมรัฐธรรมนูญไทยมันถึงถูกฉีกบ่อยใช่ไหมครับอ้าวถ้าในทางทฤษฎีบอกว่ารัฐธรรมนูญคือ supreme law ใช่ไหมครับหรือ fundamental law ทำไม fundamental law supreme law มันถูกยกเลิกได้แสดงว่ามันมีอำนาจที่เหนือไปกว่ารัฐธรรมนูญใช่ไหมอย่างเงี้ยอาจารย์สมชายก็เลยตั้งหัวข้อไป supra constitution ก็คือมีการจัดแบ่งรัฐธรรมนูญเป็นประเภทต่างๆผมจำได้เป็นรัฐธรรมนูญอำนาจนิยมรัฐธรรมนูญอะไรอย่างเงี้ย 3-4 ประเภทผมนะครับรัฐธรรมนูญ mix นะครับอย่างเงี้ยแล้วอาจารย์สมชายก็อธิบายต่อด้วยว่าแล้วทำไมรัฐธรรมนูญประเทศไทยถึงถูกฉีกบ่อยรัฐธรรมนูญไทยทำไมถึงไม่ได้เป็นกฎหมายสูงสุดในความหมายตามทฤษฎีที่เรียนกันมาก็จะมีอยู่ประมาณ 4-5 ข้อหนึ่งในนั้นเนี่ยใช่ไหมครับคือผมคิดว่าประเด็นที่อาจารย์สมชายชี้ได้ดีคือฝ่ายตุลาการเองเนี่ยก็ไปรับรองความชอบธรรมของการทำรัฐประหารนะก็จะมีคำพิพากษาศาลฎีกาอยู่ครั้งหนึ่งที่บอกว่าเนื่องจากว่าคณะรัฐประหารทำการยึดอำนาจสำเร็จใช่ไหมครับก็ถือว่าเป็นรัฐาธิปัตย์อะไรอย่างเงี้ยก็มีอยู่ข้อนึงที่ผมจำได้เลยว่าอาจารย์สมชายเขาเน้นประเด็นนี้ว่านี่ไงรัฐธรรมนูญมันเลยทำให้รัฐธรรมนูญไม่ได้เป็นสุพรีมลอไม่ได้เป็นกฎหมายสูงสุดอย่างนี้เป็นต้นหรืออาจารย์นครินทร์เนี่ยนะครับเนื่องจากว่าอาจารย์นครินทร์ไปศึกษาเรื่องนะครับวาทกรรมของประชาธิปไตยในประเทศไทยมันมีการอธิบายเยอะมากโอ้ประเทศไทยไทยนะครับประเทศไทยแบบไทยๆมันเหมือนกับใช้ภาษากลหรือเปล่านี่อีกเรื่องนึงนะครับถ้าใครอยากรู้เนี่ยต้องไปอ่านบทนี้เพราะผมเอาบทเนี้ยไปใช้ทำงานในการอธิบายว่าวิธีที่ฝ่ายอนุรักษนิยมมองประชาธิปไตยก็มองบนฐานคิดอีกอย่างนึงจากฝ่ายคณะผู้ก่อการหนึ่งในชิ้นที่ผมคิดว่าอาจารย์นครินทร์เขียนได้ค่อนข้างชัดเจนมากนะครับในบทนี้ที่ผมสนใจก็จะเป็น2บทนี้เป็นหลักแต่บทอื่นก็น่าสนใจไม่แพ้กันอันนี้ก็จะพูดถึงหนังสือเล่มนี้คิดว่าคุณผู้ฟังนะครับอาจจะสนใจเผื่อถ้าสนใจอยากจะไปติดตามหาอ่านกันได้นะครับตอนนี้หนังสือเล่มนี้วางแผงแล้วคุณผู้ฟังที่เป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยนะครับผมแนะนำให้สั่งเข้าห้องสมุดได้เลยนะครับเพราะว่าหนังสือเล่มนี้จะได้นำไปใช้เป็นหนังสืออ้างอิงได้แต่ถ้าเป็นนิสิตนักศึกษาอาจจะไม่สะดวกซื้อนะเพราะว่ามันราคาค่อนข้างสูงนะครับแล้วมันก็ใช้คุ้มหรือไม่คุ้มก็ไม่รู้เพราะว่าต้องเรียนหลายวิชาเนาะนะครับก็วันนี้ครับก็ขอจบการรีวิวหนังสือเล่มแรกแต่เพียงเท่านี้นะครับ Thai Politics in Translation Monarchy Democracy and Supra Constitution นะครับแล้วเดี๋ยวในโอกาสต่อไปนะครับถ้าผลตอบรับจากเทปนี้ดีนะครับเดี๋ยวผมก็จะหยิบยกหนังสือเล่มอื่นๆมาพูดถึงให้ฟังในแต่ละเดือนนะครับอาจจะเดือนละครั้ง 1-2 ครั้งเพื่อทำให้คอนเทนต์ของรายการ
Democracy X Innovation เนี่ยมันมีความหลากหลายมากขึ้นนอกเหนือจากการพูดถึงประเด็นทางสังคมวัฒนธรรมการเมืองนะครับก็อยากจะให้มีเรื่องของวิชาการเข้าไปด้วยนะครับสำหรับนี้ก็สวัสดีครับ